Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u jubilarno 50. izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Ovoga jutra ćemo saznati šta su to marsotresi, koliko se često javljaju, čime su uzrokovani i kolike jačine mogu biti. Na ova pitanja će nam odgovoriti Andreja Rajšić, studentkinja doktorskih studija planetarne geologije na Univerzitetu Curtin u Zapadnoj Australiji. U razgovoru sa Andrejom ćemo saznati i kako izgleda istraživački rad u Zapadnoj Australiji tokom COVID-a. Na kraju emisije ćemo, kao i svakog četvrtka u redovnoj rubrici od profesora Momčila B. Đorđevića, saznati nove zanimljivosti iz sveta medicine. A u svetu medicine smo i na samom početku današnje emisije. Sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Nebojša Skorupan, specijalista hematoonkologije. Dr. Skorupan je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a trenutno je zaposlen u Nacionalnom institutu za rak u sklopu Nacionalnih instituta za zdravlje Sjedinjenih Američkih Država. Razgovarat ćemo o kliničkim studijama potencijalnih novih lekova za karcinome pankreasa, u čijem sprovođenju učestvuje, o vezi nauke i kliničke prakse, ali i jednom interesantnom blogu, odnosno podcastu, koji priprema sa kolegom. Dobro jutro, doktore Skorupan, hvala vam što ste odvojili vreme za slušaoce emisije Hoću da znam.
Dobro jutro, bolje vas naša.
Drago mi je što imam priliku da razgovaramo danas i što ste bili raspoloženi da deo svog vremena koje odmora koji provodite u Beogradu odvojite za ovaj razgovor. Zamolit ću vas na početku razgovora da se malo predstavite našim slušalcima i da nam ispričate kako ste to od Medicinskog fakulteta u Beogradu stigli do Nacionalnog instituta za rak u Sjedinjenim Državama.
Hvala. Ja sam završio na Beogradskom univerzitetu Medicinski fakultet 2008. godine. Ubrzo nakon toga, relativno rano tokom studija, odlučio da nastavim svoju specijalizaciju i subspecijalizaciju u Sjedinjenim Državama i prošao putem kojim verujem da svi skoro studenti medicine ovde i znaju, a tiče se pripremanja njihovih ispita i nostrifikacije same diplome i nakon toga čitav proces intervjua, meča, specijalizacije iz interne medicine koju sam završio u Baltimore i onda nakon 3 godine u stvari prešao na subspecijalizaciju iz hematologije i onkologije na mojoj trenutnoj instituciji.
I vi se trenutno bavite i kliničkom praksom, ali i istraživačkim radom.
Da, to je zanimljiv koncept same subspecijalizacije i tog nekog, akademski orijentisanog puta u hematoonkologiji. Samo da dam prvo ono što se kaže disclaimer, da svi stavovi koje ja trenutno izražavam su moji lični stavovi, nema veze sa stavima mog poslodavca. Ali konkretno sam program je tako koncipiran s obzirom da institut kao takav je napravljen sa ciljem da se otkriju nove terapije za lečenje različitih bolesti u okviru instituta za rak, terapije za sam rak. I u okviru toga, pored standardne kliničke prakse koju viđemo kako bi se edukovali da bi bili, što kaže, sveobuhvatni hematonkolozi, u isto vreme svi pacijenti koji viđemo na našoj instituciji, ja su pacijenti na kliničkim studijama, koji su čak i malo specifični, s obzirom da su kliničke studije rane faze.
Vi u ovom trenutku radite dominantno na sprovođenju kliničkih studija karcinoma pankreasa, odnosno lekova za karcinome pankreasa.
Tako je, da. Ja, trenutno su u specializaciji moja mentorka je na odeljenju koji se bavi gastrointestinalnom onkologijom i prevashodno karcinom pankreasa i zajedno sa njom u zadnjih proteklih godinu ili nešto danas sam fokusirao svoj dalji akademski interes u tom smeru.
Kada kažem karcinomi pankreasa u množini, ne koristim slučajno taj termin, možda nekim od slušalaca i nije poznato, da ne govorimo o jednom tipu raka, nego govorimo o različitim tipovima karcinoma koji postoje.
To je tačno i sada isto uslovno rečeno i treba ići na više nivoa od nivoa sa kojeg generalno rak kao takav se posmatra kao jedna jedinica, u stvari je mnogo različitih patologije koje se među sobom razlikuju isto toliko koliko se razlikuju plućna i srčana bolest u smislu konačnih ishoda, izgleda za terapiju i tako dalje. I u okviru samog pankreasa kao jednog organa postoje više karcinoma. U užem smislu verovatno se ljudi kada govore o karcinomu pankreasa, misle o adenokarcinomu pankreasa, koji je najčešći i najletalniji, ali postoje drugi manje ređi oblici koji kako vode poreklo od samog žlezanog tkiva pankreasa, tako vode poreklo i od hormonskog dela pankreasa u smislu insulinoma i tako dalje. Ali verujem kad ljudi kažu karcinom pankreasa, uglavnom misle na adenokarcinom.
I uglavnom u javnosti kada se pomene karcinom pankreasa, ljudima prvo padne na pamet kako je to vrlo podmukla bolest koja se dijagnostikuje u kasnim, uznapredovalim fazama. Zbog čega je to tako?
Pa sad postoji više teorija zbog čega tako, mislim da nije do kraja ni to razjašnjeno. Neke od stvari su to što je pankreas kao organ, ono što bismo u medicini rekli retroperitonealni, u smislu da se nalazi iza peritoneumske ovojnice i samim tim, poput karcinoma ovarijuma i još nekih drugih, uključujući recimo i bubreg, može dosta do uznapreda s obzirom da postoji velika količina prostora koji sam karcinom može da zauzme. S druge strane, karcinom pankreasa često i nema toliko neku da kažem, veliku masu na samom dijagnostici, tako da najverovatnije zašto jeste tako podmukla bolest, tiče se same biologije bolesti, gde sad pričamo o različitosti biologije između različitih vrsta karcinoma, gde iz ovog ili onog razloga im trenutno ima nekoliko hipoteza. Ćelije karcinoma pankreasa, iako je rak ograničen na samom početku, već znamo da postoje mikrometastaze, najčešće u jetri.
Koji su to simptomi koji mogu da ukažu na potencijalno prisustvo karcinoma pankreasa?
Pa kao što ste rekli, generalno kasno se dijagnostikuje, to je uglavnom u situaciji u kojoj pacijent dolazi ili u urgentni centar zbog lošeg stanja ili kroz ambulantu svog primarnog lekara, ali glavni simptomi jesu gubitak na težini, muka, povraćanje, s obzirom da sama tumorska masa može da pritiska kako digestivni trakt, tako i sama blokada pankreasnih puteva, uključujući žučne puteve, može dovesti do simptoma, tako da neretko pacijenti, ali u uznapredalnim fazama ili mnogo invazivnim situacijama, se prezentuju i sa žuticom i svim simptomima koji se tiču toga.
I koje su to terapijske opcije koje su danas prisutne u kliničkoj praksi?
Mislim, paradigma tretiranja karcinoma pankreasa slična je generalno kao onkologiji solidnih tumora vezane za sam stadijum bolesti. Ono opet što je specifično da karcinom pankreasa čak i u ranom stadijumu bolesti već tada uvek sumnjamo i plašimo se da je bolest već uznapredovala i zato je bitno na početku raditi dobro staging, što se kaže, da bi utvrdili koji je stadijum. Za same rane, najranije, najmanje mase, generalno je hiruško odstranjivanje, to je hiruško odstranjivanje jeste primarna terapija za koju znamo da dovodi do preživljavanja, takođe i sprečavanje ponovnog javljanja, a što je uznapredovalije, tu sad ulaze u taj domen i zračenje, u manjoj meri, ali u većoj meri hemoterapija. Kad je karcinom uznapredo i pacijent nije hiruški kandidat, isključivo hemoterapija.
I vi se najviše bavite zapravo hemoterapijom?
Tako je, da, po struci sam, ili trenutno sam na subspecijalizaciji iz medicinske onkologije i mi se generalno bavimo sistemskim lečenjem karcinoma, dakle davanjem lekova koji uključuju hemoterapiju, ali i druge oblike terapije.
I koji su to tipovi hemoterapije koji su danas dostupni pacijentima, koji su neki osnovni mehanizmi njihovog delovanja, odnosno šta oni zapravo rade tim tumorskim ćelijama?
Da, dakle, hemoterapija za karcinom pankreasa, nažalost, nije pretrano razvijeno polje s obzirom na to da, i može bi to bilo zanimljivo epidemiološko činjenica sa ovom karcinomu, da karcinom pankreasa nije toliko čest, jeste u prvih 10, ali nije u prvih 3, ali sa druge strane je čest uzrok mortaliteta i u Sjedinjenim državama u narednih 10 godina će biti treći ili drugi uzrok mortaliteta, što samo govori o tom koliko je bolest podmukla. Ali s obzirom da nema dovoljno pacijenta za visoko kvalitetne kliničke studije, kao što imamo u slučaju sa dojkom i plućima, na primjer, trenutno dve najzastupljene terapije koje su započele svoje dejstvo u metastaskoj paradigmi, ali sada se polako proširuju i na ostale. Da koristim baš naziv sa terapije. Obe su kombinacije hemoterapeutika. Znači, jedna je gemcitabin Abraxan, druga je Folfirinox i jedni drugi su u principu citostatici koji imaju različite mehanizme dejstva, a generalno utiču na samu ćelijsku deobu time što blokiraju ili enzime ili same nukleinske kiseline ugrađuju se u njih. To je stoga dovode do usporavanja i mislim, apoptoze, potom i nekroze ćelija koje se brzo dele.
Da li današnji pristupi uključuju i neku genetičku karakterizaciju tumora ili je pristup i dalje univerzalni bez obzira na...
Da, generalno onkologija su se stvari dosta izmenila u zadnjih 5-10 godina, uključujući naš trening, uključujući količinu stvari koje treba da naučimo, s obzirom na to kako je sekvenciranje generalno postalo jeftinije, kako se sve toga više radi na mnogim nivoima, uključujući i redovno u kliničkim studijama. Trenutno što se tiče karcinoma pankreasa, za razliku od nekih drugih karcinoma, nemamo od potpunosti jasnu genetičku ili etiopatogenezu, to je razloge nastajanja. Osim u nekim slučajima, ali opet to su retki slučaje. Što se tiče konkretno sad baš klinički, šta je odobreno, šta se radi, testiramo na mutacije BRCA,
koje vezujemo za karcinome dojke.
Tako je. To je u principu enzim koji učestvuje u reparaciji DNK, samim tim logično je da njegovim mutacijama otežene su mehanizme reparacije DNK, samim tim stopa mutacije veće, samim tim ćelije lakše napreduje ka malignitetu, ali mali nekoliko procenata pacijenata sa karcinomom pankreasa ima ovu mutaciju, ima i ramifikaciju u smislu skrininga za porodicu, ali u toj situaciji postoji targeted terapija koja je odobrena iz karcinoma ovarima, olaparib koji je direktni inhibitor tog enzima PARPA.
Da, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Nebojša Skorupan iz Nacionalnog instituta za rak Sjedinjenih Američkih Država. Razgovor nastavljamo nakon muzike. Nastavljamo razgovor sa doktorom Skorupanom iz Nacionalnog instituta za rak Sjedinjenih Američkih Država. U ovom drugom segmentu bismo mogli da porazgovaramo i o kliničkim studijama u čijoj realizaciji trenutno učestvujete. Koje su to studije koje se trenutno sprovode za karcinome pankreasa?
Generalno glavno imamo, naravno, postoje studije svih faza i ne znam da li kapiram da je bilo razgovor emisije, ali postoje rane faze kliničke studije, faze 1, 2 i kasnije veće faze, to su randomizirane kliničke studije faza 3 koje obuhvataju najveći broj pacijenata i imaju najveću težinu dokaza kada govorimo o terapijama koje se uvode. Tako da svuda po svetu, Americi, Nemačkoj, postoje trenutno studije koje se sprovode, konkretno institucije na kojoj radim ja, zbog specifičnosti same institucije, načina na koji se finansira nauka, s obzirom da ide direktno od vlade, same studije po sebi su studije rane faze kliničke studije, gde, pošto i na samom institutu je mnogo laboratorija, istraživači, naučnici, klinički istraživači dovode lekove u terapiju bukvalno po prvi put kod ljudi. Znači, prvo se testira prevashodno bezbednost samog leka, postoji naravno neka biološka hipoteza zašto bi te lek potencijalno radio, ali se u tim prvim studijima u stvari utvrđuje sama bezbednost leka i da li koja bi bila adekvatna doza, a onda ako postoji signal i efikasnosti, ide se u kasnije faze.
Pre nego što prvi pacijenti dobiju lek, mi nekada i godinama unazad se testiraju efekti na različitim model organizmima, ćelijskim linijama i slično. Kako sve to izgleda?
Tačno. Pa mislim da to ono put od samog razvoja supstance do na kraju odobrenja od strane regulatornih agencije, dugačak i trnoviti, ima više faza koje kad se sve sabere traju nekada i decenijama, ali sama faza koja traje godinama, a tiče se prekliničkih studija, to jest laboratorijskog samog istraživanja, gde kao što ste rekli na model organizmima, koji su najčešće miši modeli, mada za druge bolesti postoje drugi životinjski modeli, i ćelijskim linijama se uopšte utvrđuje da li ova potencijalna supstanca ima nekog biološkog efekta na same modele tumora.
A na kom broju pacijenata se supstanca testira u recimo prvoj fazi kliničkih studija?
Da, to je zanimljivo. Sam dizajn rane faze kliničke studije specifičan, naravno postoji više načina da se pristupi, opet samo da ponem glavni razlog jeste utvrđivanje bezbjednosti leka, pogotovo što naravno sprovode se toksikološke studije na životinjama, imamo dovoljno dobre modele da možemo procenimo koja je letalna doza i tako dalje, ali opet sa druge strane nikad ne znamo dok sam pacijent ne primi lek, kakvi će to biti, tako da se oni podaci nežnim dejstvima i procentima potiču odatle, ali generalni dizajn koji se najčešće koristi, uključujući i na mom institutu, je 3+3, gde se testiraju prva tri pacijenta u rastućim dozama, sledeće tri pacijenta, ali to su uglavnom znači, manje od 20 pacijenata gde se utvrđuje tek doze i bezbednost.
I nakon prve faze, koliko vremena treba da prođe da bi bila odobrena recimo druga faza?
Da. Pa i opet, postoje, to je sad ono taj domen gde malo su stvari, nije sve, stvari su malo i sivlje, u smislu postoje prelazi, postoje faze 1-2, postoje kasnije faze 2, zavisno samo od broja pacijenta i kasnije potencijalnog uvođenja randomizacije, ali u pitanju su godine i opet većina supstanci nikada ni ne vidi svetlost dana, tako da na stvari, na mesto na kojem radim, s jedne strane stvari mogu da budu ogromna promjena, kao što su karte i ćelije u leukemiji, a sada i u ostalim hematološkim oboljenjima, ili mogu da ne vide nikad svetlost dana i ljudi više nikad ne čuju za njih.
A koji su, da li se trenutno pristup terapiji u ovim studijama koje vi trenutno sprovodite razlikuju u odnosu na ovu konvencionalnu hemioterapiju koja je dostupna pacijentima?
U velikoj meri da, s obzirom da iskustvo sa hemoterapijom i rezultatima istraživanja je više decenijsko, novi terapeutici se dizajniraju kako da budu efikasniji, a u isto vrijeme specifičniji, a u isto vrijeme potencijalno manje toksični. Verujem da ljudi su čuli za imunoterapiju, za ćelijsku terapiju, to su različiti novi modaliteti terapije. I jedna druga terapija je takozvana ciljana terapija, to je targeted terapija gde su u pitanju mali molekuli koji direktno deluju na enzime za koje, ili receptore za koje znamo da su vezani za samo nastajanje raka i pokušavamo da isključimo puteve koji su bitni za te ćelije.
I šta se u ovim slučajevima smatra pozitivnim ishodom ili dobrim terapijskim izborom? Da li je to samo određeno produžavanje života ili možemo da očekujemo još neke bolje rezultate?
To je odlično pitanje, zato što generalno sami dizajni kliničkih studija često ne odgovaraju na pitanje koje su bitne do kasnije. Naravno, prvo bitno pitanje je da li je lek bezbedan i to su statistički se modeluje i pravi čitava studija protokol da pokaže to ili da isključi toksičnost, a kasnijim fazama kliničke studije, pogotovo u trećoj fazi kada poredimo lek ili sa placebom ako ne postoji druga terapija ili sa trenutnom standardnom terapijom, pokušamo da utvrdimo da li na prvom mestu i najbitnije pacijenti žive duže i pacijenti žive bolje.
I ono što je svakako otvoreno pitanje, debata se vodi svuda u svetu o tome koliko su različite COVID mere i isključivanje možda dela institucija iz medicinskog sistema doveli do toga da situacija sa onkološkim pacijentima bude još gora nego što je bila i da možda neke terapije tim pacijentima ne budu dostupne blagovremeno?
Zavisi opet, ja ne mogu baš da komentariš kakva je situacija bila ovde. Iz mog iskustva lokalno, generalno definitivno jasno, mislim da ćemo posledice toga tek videti, pogotovo u studijima koji će vjerojatno biti publikovane iz epidemiološkog konteksta, pokazivati da li su se ishodi promenili, ali u praksi prošle godine te kako smo smanjili broj kontakta sa pacijentom, što naravno nije povoljna i opšte dobra stvar. I sa druge strane, neke terapije poput imunoterapije su promenile svoje režime doziranja, tako da se daju ređe. Ostaje da vidimo u kojoj meri sve ove stvari će uticale na zdravlje populacije.
A svakako je COVID uticao i na sprovođenje kliničkih studija i istraživanja?
U velikom meri, da. Mi smo, znači, prošlog leta je sve bilo zamrznuto u potpunosti, tako da nisu se sprovodili studije, to jest pacijenti koji su bili aktivno u studijima jesu bili lečeni, ali sve ostalo je bilo zamrznuto.
I još jedno od pitanja koje svakako interesuje veliki broj slušalaca je kakav je pristup vezan za vakcinisanje onkoloških pacijenata? Njima se vakcina preporučuje ili je to nešto složenije?
Da, mi svim našim pacijentima preporučujemo vakcinu protiv COVID-a, pogotovo što onkološka populacija pacijenata, populacija koja je većim rizikom mortaliteta zbog COVID-a, što zbog ozbiljnosti onkološkog problema koje mogu da imaju s obzirom da on utiče na čitavu biomasu, sposobnosti osobe i njihov imunološki status da se nosi s infekcijom, a u drugoj meri svaki onkološki pacijent koji završi na hemoterapije de facto imunosuprimiran, te samim tim i te kako pod velikim rizikom za smrt ako se zarazi COVID-om, tako da mi generalno pre započinjenja bilo kakve terapije mi promovišemo davanje vakcine, naravno pacijenti imaju svoje vrednosti i odlučuju da li će se upustiti to ili ne, ali informišemo ih o rizicima i te kako preporučujemo davanje vakcine.
I ovo je svakako vrlo, vrlo važan deo našeg razgovora, ali interesantno je da možda porazgovaramo i o tome da, pored toga što se bavite medicinskom praksom i uključeni ste u istraživački rad, vi ste na neki način i vrlo posvećeni komuniciranju nauke na određeni način, na možda malo neformalniji način. Vi ste jedan od koautora podcasta koji se naziva Priključenija. Kako je došlo do inspiracije za tako nešto i kako uspevate da odvojite vreme za snimanje podcasta?
Miloš Miljković, moj prijatelj i kolega, je jedan od najefikasnijih ljudi koji postoje na ovoj planeti, tako da nema problema sa montiranjem epizode posle snimanja od 15 minuta spontanog. Mislim da smo mi nekako kroz naše konverzacije razmišljali da ne bi bilo loše da možda nešto toga snimimo, što da bi mi poboljšali svoju dikciju i ne zaboravili srpski jezik, ali sa druge strane smo mislili možda će nekome neke od tih stvari biti od koristi, da imam 15, 16, 17, 20 i da ne znam tačno kako stvari funkcionišu na drugim mestima, volio bih to čujem od ljudi, tako da je to bila jedna od glavnih motivacija. Teme jesu donekle se tiču samo naučno-istraživačkog rada, ali pričamo o stvarima koje nemamo pojma, uključujući ekonomiju i računarske tehnologije itd.
Ali dobijete i povratnu informaciju od slušalaca i odgovarate i na njihova pitanja.
To je da, to smo u poslednjih par meseci smo najzadošli do situacije s obzirom na metrike koje podcast veri da može dovoljno ljudi slušati da bi neko možda i postavio pitanje. Ljudi su počeli na Twitteru spontano da postavljaju, pa smo u par epizoda odradili i takvu neku rubriku.
I epizoda koju ste snimili o COVID-u je dobila i znatnu pažnju medija ovde u Srbiji. Da li možda planirate da se ovom temom još malo intenzivnije bavite ili prosto nemate plan vezan za to?
Pa to je tačno. Mislim da Miloš jedan trenutku čak bi dao intervju, a vezan je bilo za podcast. Mislim, podcast je samo počeo oko samog COVID-a, to su bile prve epizode jer je postalo, isto je bio jedan način da se iskomunicira ljudima stvari koje smo konstantno pričali preko Vibera i WhatsAppa, pa onda samo pošliš link sada. I generalno pratimo u malo manje što se tiče praćenja svakog rada koji se publikuje u Nature ili Science, tiče same biologije virusa, da više pratimo kliničku literaturu i velike studije koje prave razliku s obzirom da imamo neko barem bazično dovoljno znanja, niti je naša praksa, niti smo virolozi, niti mikrobiolozi, ali definitivno da u skladu sa potrebama i kada osetimo da je nešto novo, izašlo, imali smo epizodu koja se tiče delta soja, imat ćemo sad verovatno epizodu oko čitaj booster priče, s obzirom da je to relativno kontroverzno i u drugim zemljama.
Kakva je situacija u Americi trenutno vezana za booster dozu? Znam da vam to nije užas specijalnost, ali svakako pratite ovu temu.
Da, ono sve što mogu da kažem je da mislim da i dalje pod samim načelništvom Agencije za lekove i medicinske sredstva njihovog FDA-a, mislim da nisu još iznali konačnu odluku da li booster doze i kliničke studije koje su farmaceutske kuće podnele ima smisla. Tako da dok to ne izađe ne mogu da dajem nikakav sud, ali definitivno da u medijima postoji priča o booster dozama.
I ono što verovatno opet interesuje veliki broj slušalaca jeste možda poređenje sistema vezanog za lečenje onkoloških pacijenata u Srbiji i Sjedinjenim državama. Da li možda možete da uporedite ta dva sistema? Šta su to prednosti, a šta mane jednog i drugog?
Da, postoje definitivno razlike u velikom meri se tiču ekonomskih mogućnosti samih zemalja, ali sa druge strane, mislim, ono što bi se ljudi na neki način donekle iznenadili je na nivou samih Sjedinjenih država koliko postoji velika razlika u ishodima, vezane je takođe za ekonomsku situaciju pojedinca, tako da i ljudi koji imaju neko normalno primanje, opet tamo u skladu sa osiguranjem koje imaju i bolničkog sistema, postoji toliko interakcija između činilaca, mogu da imaju ishode koji nisu ni toliko dobri, ali generalno mislim da u Sjedinjenim državama definitivno terapeutici sami po sebi, s obzirom da je najveće tržište, jesu dostupni skoro svim onkološkim pacijentima. Moje iskustvo u Srbiji je ograničeno, a iz onoga što čujem je da, naravno, u skladu sa budžetom koji postoji Agencijom za lekove i medicinske sredstva koje ovde odobrava, da li su lekovi mogu ići iz budžeta ili ne.
Kakvi su vam planovi za dalju karijeru? Da li planirate da upišete doktorske studije? Planirate možda da se dublje bavite istraživačkim radom ili možda još uvek nemate definisan plan?
Ne, pa da, plan je da se nastavi sa naučno-istraživačkim radom u domenu kliničkih studija za pacijente sa karcinom, specifično karcinom pankresa, ali i potencijalno drugih tumora digestivnog trakta. Trenutno prije ove institucije na kojoj sam, a posle ćemo vidjeti kako je stvar.
Da li imate ideju možda i za saradnju sa kolegama iz Srbije?
Mislim, ja sam u definitivnom kontaktu sa ljudima odavde i nije bilo nikakvih konkretnih priča na tu temu, ali bio bih otvoren, naravno.
Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za gostovanje. Ovo je bio doktor Nebojša Skorupan, specijalista hematoonkologije iz Nacionalnog instituta za rak u sklopu Nacionalnih instituta za zdravlje Sjedinjenih Američkih Država. Hvala još jednom.
Hvala.
Fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle enterrait tout, la peinture. La la la.
Eko.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Nastavljamo 50. jubilarno izdanje emisije Hoću da znam i slušat ćemo razgovor sa Andreom Rajšić. Ona je studentkinja doktorskih studija planetarne geologije na Univerzitetu Kertin u Zapadnoj Australiji i bavi se analizom seizmičkih zapisa na Marsu. Saznaćemo nešto više o njenoj doktorskoj disertaciji, ali i o tome kako izgleda istraživački rad u Zapadnoj Australiji u doba korone. Andreja Rajšić.
Moje ime je Andreja Rajšić i trenutno se nalazim u Zapadnoj Australiji. Ja sam ovde studentkinja doktorskih studija na Univerzitetu Curtin. Moj doktorat je iz oblasti planetarne geologije, a pre doktorskih studija završila sam osnovne i master studije na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Geologija nije bila mnogo popularna u periodu kada sam ja birala fakultet, ali su se moje interesovanja za ovu nauku javila još tokom srednje škole, kada sam bila polaznica u istraživačkoj stanici Petnica na seminarima geologije i hemije voda. Trenutno je tema moje doktorske disertacije su seizmički zapisi koje proizvode udari meteorita na površini Marsa. Dakle, meteoriti padaju na površinu Zemlje, na površinu Meseca, pa i na površinu Marsa, i kada se taj udar dogodi, oni proizvode određene potrese. Ovo je usko vezano za trenutno nasljenu misiju InSight, koja je na Marsu postavila seizmometar, a seizmometri su instrumenti koji beleže potrese na planeti na kojoj se nalaze.
Da li možete da nam kažete nešto više o samoj misiji InSight? Šta smo do sada, zahvaljujući njoj, uspjeli da saznamo o strukturi Marsa?
InSight je lander koji je sleteo na Mars krajem 2018. godine i uspešno je instalirao seizmometar početkom 2019. Od tada pa do danas smo zabeležili preko 500 seizmičkih zapisa, a od najjačih i najsnažnijih Marsotresa bilo je nekoliko koji su magnitude oko 4. Na Zemlji se dešavaju mnogo snažniji zemljotresi, međutim ovi su bili sasvim dovoljni da izmerimo veličinu jezgra Marsa. Dakle, Marsotres ili zemljotres magnitude 4, svi bismo ga osetili, ali bi on izazvao manju štetu na objektu, recimo. Dakle, to nisu vrlo snažni Marsotresi. Veličina jezgra Marsa, sa druge strane, je izmerena pomoću ovih Marsotresa i mi znamo danas da je to jezgro poluprečnik oko 1800 km, što je polovina poluprečnika jezgra Zemlje. Pored toga saznali smo da litosfera Marsa ima debljinu oko 500 km, što je značajno više nego litosfera Zemlje, gde na Zemlji je litosfera najdeblja oko 140 km.
Zbog čega su nam ovi tipovi istraživanja posebno značajni? Da li deo stečenih znanja možemo da primenimo i na Zemlji?
Značaj geofizičkih i geoloških istraživanja drugih terestrijalnih planeta Sunčevog sistema je važno jer time saznajemo više i o samoj Zemlji. A recimo, mi volimo da se šalimo kako je Mars stariji brat ili sestra planete Zemlje. To je zbog toga što je Mars manji i na većoj udaljenosti od Sunca, pa su se određeni geološki procesi dešavali brže. Ti geološki procesi će se ili dešavati ili se već dešavaju na Zemlji. Dakle, učenjem o Marsu možemo da znamo više o tome u kom geološkom pravcu ide i sama Zemlja.
Na Marsu se, pored misije InSight, nalazi i nekoliko drugih misija. Šta su po vašem mišljenju najinteresantniji podaci koje nam one mogu obezbediti?
InSight, kao i druge misije koje trenutno operiraju na Marsu, uključujući i istrajnost, imaju za cilj da nam proslede informacije neophodne za buduće misije. te buduće misije će uključivati ljudsku posadu. Dakle, recimo, istrajnost je prikupila prve uzorke stena sa Marsa koje možemo da očekujemo na Zemlji u narednih nekoliko godina. Glavni cilj istrajnosti je da otkrije okruženje koje su sposobno da podrže život, da pronađe dokaze o nekom pređašnjem pra mikrobiološkom životu u tim okruženjima i da testira proizvodnju kiseonika u atmosferi Marsa. Sve je to naravno u cilju pripreme za te buduće misije.
A mnogo je izazova koje treba da prevaziđemo da bismo mogli da obezbedimo boravak čoveka na Marsu. Koji su od izazova po vašem mišljenju najznačajniji?
Ako želimo da pošaljemo ljude na Mars, ono što je najosnovnije jeste da postoji voda, zatim temperature mogu biti dosta niske na Marsu, atmosferski pritisak je drugačiji i to sprečava da voda bude u tečnom stanju. Drugi neki problemi jesu atmosfera koja je izgrađena od 95% ugljen dioksida i peščane oluje koje su snažne. Međutim, sve ovo što saznajemo i sa ovih misija daje nam više ideja kako da ove probleme prevaziđe. I uopšte više nije naučna fantastika da ćemo poslati i ljudsku posadu da radi istraživanja na Marsu.
A prethodnih dana i prethodnih meseci govorimo o tome kako je pandemija koronavirusa promenila živote svakoga od nas. Možemo da napravimo i malu digresiju u ovom razgovoru i da nam kažete na koji način je pandemija koronavirusa uticala na bavljanje istraživačkim radom u Australiji.
Trenutna pandemija nije značajno uticala na istraživače i istraživačice u zapadnoj Australiji. Za razliku od ostatka Australije i ostatka sveta, zapadna Australija je odmah negde po pojavi prvih slučajeva prošle godine zatvorila granice. One su zatvorene i danas i mi ovde normalno živimo bez ikakvih COVID restrikcija. Međutim, to istovremeno znači da konkretno ja ili bilo ko drugi kada bi seli u avion i otišli odavde, ne bismo mogli da se vratimo nazad u zemlju. Tako da za nas koji smo studenti i studentkinje ovde, to znači da jako dugo ne možemo ni da razmišljamo o poseti Beogradu, niti možemo da razmišljamo da nas neko ovde poseti. Tako da na nas jeste uticalo. Takođe ono što je uticalo na istraživače svuda u svetu, a to je da konferencije koje su najbolji način razmene naučnih saznanja, koje su onako jedna lepota istraživačkog rada, mislim, nisu održavane ili su održavane virtualno, tako da niko nije mogao pretredno da putuje.
Vi ste u procesu izrade doktorske disertacije. Da li vidite sebe u sličnim tipovima istraživanja i nakon što završite doktorske studije ili možda imate neke drugačije ambicije i da li biste volili da ostanete u Australiji?
Apsolutno ne mogu da zamislim više sebe da se bavim bilo čime drugim, tako da planiram da ostanem u planetarnim naukama. Planetarne nauke otvaraju širok spektar mogućnosti i želim da nastavim svoju karijeru u tom pravcu. Zapadna Australija je predivno mesto za život, ali je generalno za istraživače dosta bitno da pokažu samostalnost radom u nekoj drugoj grupi nakon doktorskih studija. Ja sam trenutno u procesu prihvatanja ponude na jednom univerzitetu u Americi gde ću se baviti impaktima na Jupiteru. To je neki sledeći korak.
To zvuči vrlo interesantno, a saradnja sa NASA-om i bavljenje istraživanjima drugih planeta verovatno mnogim devojčicama i dečacima deluje kao posao i snova. Da li imate neku poruku za sve njih?
Poruka za sve mlade ljude koji žele da se bave geologijom, astronomijom ili inženjerstvom, a da to možda kasnije čak i primene u planetarnim naukama, je da ostanu otvorenog uma, jer svaka nauka ima svoju metodologiju, ali je jako važno zadržati kreativnost, jer se iz kreativnosti rađaju najbolje ideje.
Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za slušalce emisije Hoću da znam. Bila je ovo Andreja Rajšić, studentkinja doktorskih studija na Univerzitetu Curtin u Zapadnoj Australiji. Danas smo govorili o vrlo interesantnoj temi. Imali ste priliku da saznate šta su to marsotresi. Soft summer breeze.
magnolia, you're sleeping. You drive on me mad. Got to get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I.
Za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Profesor je uživo sa nama u studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Već 50. put vodimo ovaj razgovor. Profesor, je to delo gotovo nevjerovatno.
Pa dobra statistika, 50 puta, to je nešto.
Da, vi ćete danas govoriti malo o značaju nauke i ulozi nauke u društvu.
Pa znate šta, to je nesumnjivo. Bez nauke se ništa ne bi događao. Ali meni je bio interesant, ja sam nedavno čitao jedan članak, to je pisao je to čuveni Martin Rees, koji je kraljevski astronom, ali pravi astronom, nije astrolog, koji je onako, inače genije, koji je rekao da za mnoge ljude nikada nije bilo bolje biti živ, roditi se i trajati nego danas. Jer ovo što se danas događa, to je nevjerovatno. Vjerovatno je, može se reći, to uzbuđenje bilo isto kao kad je Kolumbo otkrio Ameriku. Otkrio ne znavši gde ide. Ovo je sad opet nešto drugo. Ovde se zna gde se ide. I onda se postavlja pitanje čemu to služi? Ima li to neko praktično znači ili to sad neka naučna, ne možemo reći egzibicija, nego ispoljavanje naučnih dostignuća i neka vrsta superiornosti i tako dalje. I s tim u vezi, ja se isto dobro sećam, imam dosta godina i lako povlačim iz memorije koja me polako napušta, kada je bilo ono u Fukušimi 2011. godine, mislim da je bio mart mesec, onda je to je bilo jedno veliko uzbuđenje jer je ogromna šteta bila i sećam se da je onda prvi put javno izašlo u javnost pitanje da li je Zemlja još uvijek pouzdano mesto za život ili treba što pre krenuti dalje. I mislim da je ovo što se događa u stvari nastavak te ideje. E sada, naravna stvar, kada neko ko je u realnom životu, jer koji nauku voli da sluša nešto iz nauka, ali koji nije u njoj, Za njega je to opet ovako čudno, kako je sa to praktično važno da se ovo spustio, taj Perseverance, da se spustio na Mars. I još ovo što sam ja pre neki dan pročito, oni su pokupili toliko materijala i kamenja i toliko prašine gde se može očekivati da su bili neki tragovi života koji je postojao ili može postojati, da sve to ne mogu da vrate, nego će doći posebna letilica koja će tu da provede nekoliko sati, pokupiti sve tube, to su u tubama su te stvari, i da vrati na zemlju. To su zaista neverovatne stvari. Dokle se došlo? E sada, zašto se došlo? Zato što se traži usputna stanica, neka mala krsna ili Lapovo, do neke druge planete u našem sunčnom sistemu ili dalje. Za mene, ako bi mene vi pitali, privatno, ali ovo sada kad je na radiju, nije to za novine, jel? Ja bih rekao, pa sad, nisam siguran da to ima nekog praktičnog značaja. Zašto ja to govorim? Ja ne govorim sada kao neko ko prati nauku, nego govorim kao hirurg. Zato što sam mnogo godina sam proveo radeći sa ljudima koji nisu pri svesti, koji su u komi, koji su ležali, i sada ima mnogi koji leže, samo ja te ne znam, koji su ležali danima, nedeljima, mesecima. Ja se vrlo dobro sećam kakva je to bila situacija. Situacija je takva da kada je on u krevetu mesec dana, vi vidite da čovjek odjedanput su mu se stanjile su mu se noge, vidite da ovaj ramena muskulatura, ono što vi vidite kada on leži, to se smanjuje, to počinje atrofija. I sada, šta smo mi imali istu situaciju, to je bilo srce koje odjedanput popuštalo jer gubi na mišićnom volumenu. Gubi do 30% za dve nedelje. I naravno, krvni pritisak pada.
A profesore, šta mislite o programu koji, recimo, astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici imaju poseban program fizičke aktivnosti koji bi trebalo da taj problem znatno umanji?
On bi trebalo da umanji, on ga umanjuje, naravno, kao što znamo. Inače, ne bi više ni pokušavali, niti bi slali nove ljude. Ali šta se događa? Ono što mi ne znamo, a slučajno se saznalo kada su Rusi imali problem, kada se na neko mesto koje niko nije očekivao, mislim da je bio jedan Japanac ili Kinez i dva Rusa, ti ljudi kad su izašli iz te kapsule, oni nisu mogli da stoje, nisu mogli da hodaju. Oni su morali odmah da idu u sanitet. Mi ne znamo kakva je situacija sa tim ljudima koji su bili po 6 meseci. Oni imaju naravno treninge i njima je obezbeđena i mikrogravitacija, koja je bez mikrogravitacije ne može ni jedno živo stvorenje koje je nastalo na zemlji da živi. Mora da postoji. A kad se izađe iz zemljenog sistema, iz atmosfere, ona je na minimumu i zasniva se isključivo na pritisku koji ispoljavaju okolne planete i Sunce, pred svega. Tako da je to, kada pogledate koštani sistem, oni 30% koštanog sistema izgube. E sada, ajde, 6 meseci, godina dana, to je igračka u poređenju sa, recimo, 10 godina. Koliko. Znači, to je nemoguće.
Što znači, vi baš niste optimista vezano za neke duže boravke čoveka u svemiru. Profesore, razgovarat ćemo o različitim zanimljivim temama i u narednim emisijama. Mnogo vam hvala na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo 50. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
So true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. I find it hard to write the next line. I want the truth to be said. Solving the nerves that just begun, listening to Ella all night long. This is the sound. Always slipping from my hands. Sands of time of its own. I find it hard to write the next line. I want the truth to be known. I know this much. I know this much is true. It's true. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Finding it hard to write the next line. I want the truth to be said. I know this much.